по канал 3 гледайте Беновска питам.
Всяка неделя, точно в 5 следобед, ще ви срещам с най-важните хора в държавата. Аз съм Илияна Беновска и ще питам. Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 следобед.
И продължаваме нататък. Тръгвам с две протегнати ръце. Посрещам двама млади перспективни политици. Един от БСП Калоян Паргов, другия от Български демократичен център. Народен представител Светлин Танчев. Заповядайте. Изкушавам се да започна отзад напред с вас. Тук събираме библиотеките на предаването и инициативи, които могат да бъдат полезни за много хора. Важни инициативи, които да ни помогнат или да устроим по-добре живота си, или да променим някои процеси, или да получим повече яснота изобщо за бъдещето. Господин Паргов, каква книга и каква инициатива вие сте ни приготвили?
Както се чухме преди няколко дни, доста мислих и ще ви подаря книгата на професор Димитър Иванов «Лидерството».
Върнете я към камерата, колеги.
Тъй като днес повече от всякога си говорим за лидерите. Лидерите в нашия живот, неформалните лидери, лидерите в политиката, в бизнеса. Това е една книга, която учебник помагало в университета за библиотекознание и информационни технологии, където професор Иванов води този курс. Между другото, той ви изпраща и специални поздрави. Тази книга се учат българските студенти да разпознават лидерите и да бъдат лидери, като няма един тип лидерство. Лидерите са много, те са навсякъде и можем да ги открием навсякъде в нашия живот.
Какво сте написали?
На Иляна с пожелание, след като я прочете, да открие лидерите на България.
Да не открие във ваше лице. Лидера, благодаря ви. А каква инициатива ще подхванем ние с вас?
Инициатива?
Да.
Много пъти сме се шегували в неформален разговор, ако мога така да го кажа.
Ще издадете нещо?
Не, няма да издам. Вие имахте една култова реплика за тестостерона в българската политика.
Когато попитах вашите съпартийци на след референдума дали да се строи АЕЦ Белене, видях 20 мъже седнали с правити рамене и попитах: вие, господа, имате ли политически тестостерон?
Вижте, в последните, да, но в последните няколко години видяхме различни преобращения в българския политически живот, слабости. И мисля, че тестостерон е нещо преносно на това да имаш смелостта, да устояваш позициите, националните интереси.
Да, политическите
така, че нека да ги премерим без оглед на цвета на партията.
Как ще ги премерим? Дали бъдат политически тестостерон? Или вие предлагате медицински да ги премерим?
Не, медицински. Затова, на това работят и психолози, и политолози.
Ма, сериозно ли говорите? Как ще ги премерим?
Книгата за лидерството е свързана с...
Светлин Танчев, как ще го премерим? Очевидно, видимо, той е пълен с политически и друг вид тестостерон. Как ще го премерим?
Препратката беше към националните интереси и към устояването на това, което е добро за България. Да имаш смелостта, да ги защитаваш, а не да се
укриваш. Мъжеството, всъщност.
Знаете, по-предишния ви гост е свързан с събитията в Украина и позицията на България. Тема, която разбуни българското общество. Знаете, че обществото е разделено. 80% от българите обичат Русия. Имах възможност да посетя в рамките на един месец две столици. Вашингтон и Москва.
Сега ще
и да чуя две гледни точки.
Тук. Само да разбира тестостерона, как ще се справим?
Аз пак
как
казах,
теста
може да бъде наречен тестостерон, но си има начин да разпознаеш лъжата и лицемерието. И затова психолозите ще ни помогнат.
Аз ще ви кажа само, извиняйте, Светлин, след малко идваме към вас. Преди години бях решила да проверя дали политиците лъжат. И накарах Института по психология към МВР да ми направят един тест. И те ми даха един тест, там 50 въпроса. Аз не зачитам, викам, коли пе въпроса важния, дали лъжат. И казвам, ще ми кажете ли кой е въпросът. Те нещо се разсеяха, нещо се заговорихме и изведнъж единия ме попита: ти миеш ли си ръцете преди всяко ядене? И аз му казах, бих искал да си ги мия, но не винаги успявам да правя това. Вие Миете ли си ръцете, господин Парков?
Отговорът е същият. И за това си нося, знаете, има едни малки тубички.
Никога не си раз, ям даже им безмръсни ръце. Господин Танчев, вие имете ли си ръцете преди всяко ядене?
Вие сте ме изпитвали на този въпрос вече и знаете отговора, така че...
Пак го кажете не, за зрителите.
Не успявам винаги да не си успявам. Ги изпия, в зависимост от ситуацията.
Показателя кой лъже е този въпрос. Ако някой ти каже, че си мие... Не, не, от техният тест, който ми дадох. Ако някой каже, че си мие ръцете непременно винаги на всякъде...
Ето това е напредък в нашата инициатива.
Института на психология на МВР казва този лъжа. Това е въпроса. Иначе имаше сумата и други въпроси, които завуалюрат и забъркват това. Добре. Господин Танчев, вие каква книга сте ви донесли и каква инициатива?
Ами аз съм ви донесъл две книги, които изключително много са се повлияли моя живот като цяло. За съжаление, и двете съм ги откривал в задграница.
Оника.
Едната е История славяно-българска. Това ми е помагало. Помогнал съм тук да се издаде това издание и съм направил такива и на английски, които винаги, когато пътувам някъде, аз носа и прославям така историята на България. Мисля, че е добър подарък така и за чуждестранни колеги. Yeah. Добре стои в тяхните библиотеки и така, възбуждайки техния интерес, може наистина да научат за нашата славна история. Това така в годините, когато съм бил в Америка, ми е помагало да образовам така моите колеги студентски в тази държава за това каква славна история има България дори преди Америка да е съществувала. Книгата е издадена 1762 година. А това е една друга книга, която се запознах в ученето ми в Америка. Там се учат древногръцката история. Тя се казва Републиката. Тук е преведена Държавата. И смятам, че много български политици има какво да научат от тази книга. За съжаление, преди 3000 години е издаден този труд, който в днешно време ние много се отдалечаваме от това нещо. Още тогава се говори за олигарси, за олигархия, че не е хубаво те да управляват държавата и така нататък. Но най-вълнуващото нещо от тази книга, което ми е повлияло, е една история за пещерата, една алегория, в която се разказва за едни хора, които седат в пещерата, виждайки само своите сенки, те ги виждат, защото светлината е за тях и приемайки това за тяхната реалност. В един момент един от тях се откъсва от оковите, излиза, вижда слънцето, водата и така нататък и решава, че трябва да се върне да извади своите другари от пещерата и да им каже, че има и друг свят, но те, подигравайки, буквално го пребиват и убиват и остават в пещерата.
Сега, зрителите, според мен, пък и аз, като ви гледам двамата, не случайно ви поканих, даже не ви предупредих, признавам си, нарочно, но мисля, че няма лошо, си казват тези два млади мъже не приличат на установената щампа за политици. Много фантазност, много тестостерон, много борбеност, знание и желание да се прекроят нещата по-новому. Вие познавате ли се всъщност?
Не, току-що се запознахме.
Запознайте се. Калоян Паргов, Светен Танчев.
Ние вече това го направихме. Сега разбирам в ефири защо сме заедно.
Сега ще разберете защо сте заедно. Аз мисля, че ще се харесате накрая. Ще си тръгнете приятели. Вие сте горе-долу връстници, според мен. На колко сте години ви?
38. Аз съм малко по-малък, 78 набор на 36, мисля.
Така, минимална е разликата. Едно поколение сте.
Поколението на 70-те.
Така, намирате се обаче от двата политически полюса. Той в дясно, вие в ляво. А всъщност, има ли разделение? Трябва ли да има разделение? Къде са националните интереси на България и как минават те през призмата на политическото деление? Айде, господин Танчев, че той има актуални политически новини в парламента и по-ще отиде в БСП. Вие съставихте някаква нова коалиция в групата на Български демократичен център Народен съюз.
Точно така.
Която има желание да стане с 11 народни представители до края на годината, ще обясните как, и да се явите вие отделно от БДС на местните избори. Това не е ли разцепление?
Това е водене на последователна политика, която смятаме, че е правилна. Аз лично...
Дайте без тия оговорки. Не ли разсъпрени?
Да, абсолютно.
Имате си една парламентарна група, която, за съжаление, заради случилото се с Бареков, заради корпоративна търговска банка, много неща сега да не въвеждам координати в тази сложна система, доста се разлюля. Претърпя нови метаморфози, преименува се определена партия, лидер, преименува се на Български демократичен център, преименува се парламентарната група на Български демократичен център и така нататък.
На първо място искам да започна с това, което и вие започнахте, ляво-дясно. Аз от няколко години така се опитвам да повтарям, че не се идентифицирам в тази политическа скала ляво-дясно. Аз лично гледам на политическия процес като прагматични решения, последователни политици, и това е начина, с подхода, който аз използвам, да намирам съмишленици и с кои парламентарни групи да си сътрудничат.
Да, вие бяхте все пак да напомня и да кажа и на господин Паргов, ако той не си спомня, че господин Танчев беше член на парламентарната група
на ГЕРБ
и бяхте председател на коя комисия?
Комисия по европейски въпроси и контрол на еврофондовете. Същата
сега
комисия,
тук, която
и в
комисия,
момента председателство, разбира се.
Да, помня.
Така че, пак ви казвам, не се определям ляво-дясно. Това, което се случва напоследък с учредяването на този Народен съюз, с тръгването на избори в различна конфигурация от тази, която сме в парламента, е продиктувано единствено от това, че аз наистина се водя от дългосрочна политика, от дългосрочни цели, които съм си поставил, а не краткосрочни, и това, което е на дневен ред днес. Понякога трябва малко по-далече да си поставяме целите, за да може адекватно да ги преследваме. Ами, когато заминах в Америка, ми беше много странно. Там от първата година, буквално аз съм отишъл на 14 години. Там 91-ва година. Не, отидох с една програма за обмяна на студенти.
Студенти. 14 години?
Да. На 14 студент. Години. Ученическа програма,
да.
Exchange Student се казва.
Да.
Студенти е...
Да.
Чуждиците използват в случая, извинявам се.
Genius.
Не, то почти така беше, защото аз бях най-младия студент в университета. Аз започнах в университет на 17 години, защото американската система е много по-опростена. Там учиш предмети, които са ти интересни, не учиш общообразователни до голяма степен.
И какво за Америка?
Имаш възможност по-бързо да започнеш университета. Бях най-младия студент, както и да е. Но там от първата година още те започват с въпросите къде се виждаш след 5, 10, 15, 30 години. И се опитват да ти насочват погледа, че ти трябва да мислиш дългосрочно.
Лошо ли е това? Това не е лошо.
Не, напротив, не е лошо.
Макар че човек не би бил годен. Нали знаете американската теория за пълнолетието?
Тогава не го осъзнавах.
Ставаш пълнолетен на 36 години, не на 21, не на 18. Кратко ще ви кажа. Да. Когато си се влюбил, разлюбил, научил си
повече неща за живота.
Теглил си кредит, женя се, развежда си, влюбва си, сега научи си много повече неща, както казва Калоян, за живота. И се счита, че 36 годишната възраст е вече...
Матюрът.
Да, където можеш да... Ето, вие сте вече пълнолетен, на това 2 години. Честито. Така. Добре, вие отивате в Америка, виждате един друг свят. Калоян също искаше преди малко да каже за неговите бързи визити. Те бяха просто светкавични на нас след друга.
Да, в рамките на един месец и то в два
противоположни
центъра.
И то в два
противоположни
и географски пояси.
Географски, да.
Какъв извод си направи този млад... Ние често ги наричаме все още комунисти. Млад социалист, ръководител на Софийската градска организация.
Направих си извода, че който и каквото да ти говори, става дума за пари в днешния глобален свят.
Да.
Който и каквото да ти говори, става дума за повече благосъстояние за собствената нация, за собствения народ. И когато някой ни предлага определено решение да приемем или да се откажем, ние трябва да мислим през призмата на това какво ще допринесе за благосъстоянието на нашите хора, на нашите сънародници, а не през призмата да удовлетворяваме сляпо интересите на една или друга нация, без значение каква сила се явява суперсила в този световен ред, в който живеем.
Добре, но въпреки всичко...
Но има и неща, които си заслужава да видиш и да принесеш като добри практики.
Ето, за Лео Митов сега говорихме, искам да ви питам и двамата. Вие сигурно също сте ходили в Русия?
Не съм. Републиките съм ходил, но в Русия не съм.
Той каза, че не било национална ценност, аз си позволих да кажа, че национална българска ценност, може би не се изразих правилно, е традиционната ни историческа връзка с Русия, свързана и с народа, психологията, и с славяните, и културата, и други традиции.
Така е. Искам да ви кажа, че...
Което не отрича американската връзка, нали?
За миг не съм усетил враждебно отношение, тъй като след спирането на Южен поток и на редица проекти от каречния голям шлем,
да,
който беше 2006 година популяризиран и обявен, че това е голям така напредък за България в енергийно отношение, което наистина, ако се бяха реализирали тези проекти, България ще изглежда по-различно сега. Не усетих нотка на враждебност, усетих нотки на приятелство. Точно поради тези причини, които вие изразихте, тази близост. Така че не съм съгласен с твърдението на министъра Митов. Нещо повече, вие знаете, че му поисках и оставката преди няколко месеца във връзка с тези събития, на него и на министъра на отбраната, заради техните гръмки изявления, които са немислими от устата на български политик. В контекста на геополитиката, на международните отношения, по начина, по който е позиционирана България. А България не е малка държава, както много от политиците твърдят. България е средно голяма държава, ако говорим сравнително в рамките на европейските държави. Но така или иначе, ще ви цитирам едно изследване. 2001 година се прави изследване на много показатели. Едно от тях е коя е държавата в света, която считат българите за важна и която ще им помогне в стремежа им да повишат благосъстоянието си. Отговорът е Съединените американски щати. Русия тогава е с 8%. 13-14 години по-късно след това изследване, 2014 година, точно в разгара на кризата, април месец, т.е. когато напрежението беше най-голямо, знаете, че тогава това породи доста вътрешни спорове в БСП, си позволих да направя подобно изследване и за София, и за страната, и включих и този показател. Знаете ли какъв беше процента на Русия? 24%. А на щатите 8%.
Как си го обяснявате?
Обяснявам си го, че 25 години по-късно има едно завръщане. Едно завръщане към Русия, към руската култура.
Интереса, а и също трябва ли да има такова език? Отрицание? Ето питам и двамата.
То не помага на България.
И ще отнеса този въпрос и в вътрешно-политически план. Трябва ли да има аз харесвам, не харесвам? Това харесвам в тебе едно, в тебе друго, а ние тримата заедно може да направим нещо трето. Ние трябва да имаме по-скоро начин да се съединим, обединим.
Искам тук и аз да се включа, защото макар и много пъти да давам примери от Америка, аз съм един от най-големите критици на тяхната външна политика и това беше една от причините да си тръгна 2004 година, когато Буш вече спечели втори мандат. Защото за мен това беше голяма грешка в тяхната политика, особено във външен аспект. И предвид, че там съм учил и то съм учил и дипломатически отношения в техните университети, смея да твърда, че знам подхода на Америка. И те са изключително прагматични. И няма ние нужда да чакаме, че те по някакъв начин ще ни подмогнат. Те гледат на нещата като бизнес. Русия са малко по-малко прагматични и мисля, че наистина се чувства някакво тук близко взаимоотношение с, къде с тези хора.
Къде намерите?
Ами вижте, с Южен поток и ние до някъде си затворихме вратата. Те ни чакаха дълго време.
Какво да направим? Какво трябваше да направим?
Ами, в случай аз мисля, че основната критика, която прекрати Южен поток, основната причина беше, че не бяха проведени адекватно тръжните процедури по начина, по който Европа изискваше от нас. И ние нямахме така гъвкавостта и дипломацията да излезем от този парадокс, включително да е печелившо за България.
Това е история, че покажи кой е негатолен,
да кажа. Да кажа, подкрепа неговата теза. Знаете ли какво усетих по време на посещението си в щатите? Първо, средно статистически американец не иска война с Русия. Дори сенатори, от различните политически партии се изказваха в това да се намери мирно решение на конфликт. Средно статистически американец очаква новата администрация на президента след 2016 година да им каже как техните доходи ще бъдат повишени, защото следствие на финансова и икономическата криза, дори и подхода, който избра щатите, излиза от криза да е по-добър от Европа и да има растеж, безработицата, особено младежката безработица, която си говорим в Европа и в България, е
нека
факт.
Нека да не изпускаме младежката безпътица, което е още по-страшното,
да,
от безработицата.
А по отношение на Южен поток, искам да ви кажа, че имахме и срещи с представители на компании, които добиват шистов газ. Знаете ли какво казаха те? И ще го кажа за първи път в ефир. Шистовия газ е инструмент за намаляване за длъжнилостта на американската икономика. 18 трилиона долара. Това, което в следващите 10 години планира САЩ, е да направи една огромна експанзия на шистов газ, като снабдява навсякъде по света с танкери.
Тогава много дълъг разговор, дали ще им се получи. Като, ето обаче да се върнем към българската политика.
Като основния конкурент, това е Русия, Газпром и ОПЕК.
И много интересен тръгна, но дайте се върнем към българската политика. Сега искам да ви задам на двамата въпрос. През призмата на тези разсъждения, които аз мисля, че в момента водим наистина уникален разговор. Първо, не съм виждал два политически. Вие не сте преки, така, нали, в блъсък опоненти, но сте на различни политически позиции.
По някои въпроси.
По някои въпроси, но поколенчески може би сте много близко. Но съм виждала така да преливате разсъжденията си в една градивна посока. Но на база на тези знания, които имате и за Русия, и за Америка, за двата гиганта, за Европа, която практически е онзи, който ние трябва да се съобразяваме с него. Не съм въвела още и НАТО, но тя се подразбира. На къде ще водите вие вашите избиратели? Ето, предстоят парламентарни избори.
Местни.
Местни, извинявайте.
А може би парламентарни, това не е случайно.
Нека да не са вас. Има си врачки и гледачки. Предстоят местни избори.
Ще ви се разсърдат управляващите.
Така. На къде ще водите вие Народен съюз избирателите си? Какво ще им предложите?
Ами ще се опитаме да им предложим едни млади и прагматични кандидати за кметове.
Това хора, които... Това ще са млади и прагматични, хубаво. Ами... Не се ориентира. Дай нататък.
Не, вижте, почти всяка дума може да кажете, че е клише, защото за тези 25 години сме се нагледали и наслушали на всякакви неща.
Но
политиката, която ще вода, аз за това ви казвам, не се определям ляво, дясно или нещо от сорта. Ще търсиме хора, и аз тук залагам не толкова на образованието, колкото на това те да са разпалени и наистина да искат по някакъв начин да променят града си. Къде ще спечелим е труден въпрос в момента. В София много трудно ще спечелим, защото ние не разчитаме на способите, които големите партии разполагат. Това са медийно време, това са доста солидни банкови сметки, това са властови ресурси. Ние ще разчитаме просто на истината, на това да си поговорим с хората, да видим какви са реалните проблеми и да помислим как може да ги решим. Абсолютно. Това е подхода. И аз в тези няколко месеца изключително прекарвам времето си с хората. Обикалям и страната. Дори, за съжаление, и с парламента не се задържам.
Имате ли някъде стъпка, където може да кажете, ние Народен съюз ще спечелим мен и къде си?
Към днешна дата трудно бих могъл да идентифицирам такива изобщо, градове и не искам толкова рано в кампанията да се оголвам. Все пак ние сме от по-малките.
А в коалиция ще влизате ли с някого?
За коалиции сме отворени.
БДЦ,
вижте, това, което...
парламентарната ви група, вие ще бъдете ли? Ще можете ли с тях да се коалирате или вие с това се разделихте с тях?
В момента трудно виждам колаборация с тях.
Защо?
Ние направихме Народен съюз с 6 партии, които започнахме в момента, като се надяваме тези 6 партии да бъдат изтрити от политическия хоризонт, да се превърнем в една. Моята идея е поне да се събереме десетина партии, които, да изчезнат, да остане само една партия. Търсиме консолидация, Народен съюз или Българска народна партия. Ще видим как ще се казва във времето. Сегашната цел ни е
почти като реформаторския блок и ти си новия Радан Кънев, който иска да претопи всичките.
Не, това е заявката, това е което сме разписали в този устав, с който се обединяваме. Че наистина ние трябва да станем една партия. Ами, вижте, все пак в... този свободен пазар няма кой знае какво ново да измислиме. Формите на обединение са ограничени, така че, но все пак до сега всеки се разделя, раздробяват се и така нататък, докарали сме го до 300 кусор партии. Моята цел е поне десетина от тези да бъдат консолидирани и да стане една.
Е, сега като седнахте един срещу друг, ще можете ли да се явявате? Да ме гледате се в очите.
Института по психология ще каже, че позицията, в която сме седнали, не се противопоставяме, не може да се скараме никога.
Още повече, като седнахте един до друг, Като се гледате така, си виждам очите отблизко. Как ще се противопоставите? Ето, вие сте шеф на, казах преди малко, на БСП София. Вие сте един от знаковите млади фигури в БСП като цяло. Ще водите, вчера се разбра.
Листата на съветниците.
Листата на съветниците.
Искам само да те прекъсна за малко. Извинявай. Да. Защо трябва да се противопоставяме, Иляна? И медии в България, и обществото, всеки се опитва да се противопоставя и да търсиме врагове.
Да пусна бюлетината.
Аз не искам да се противопоставяме. Нека намираме общите неща, нека намираме неща, които са национално отговорни,
казвам. Как ще това исках да попитам? Ще имате ли сега сили да се противопоставите или ще търсите някакви допирни точки?
Не става въпрос за противопоставяне. Тук става въпрос за нашия град, за София, за столицата, за центъра на България. БСП е първата партия, която...
Ти гледаш
обяви,
за София, той гледа за цяла България, но как ти да, нека да гледаме за София.
Която обяви в началото на януари мотото на своята кампания. Другото лице на София.
Така.
ГЕРБ я обявиха някъде сега в лятото, типа на ние градим, продължаваме, изграждаме и така нататък. Изтичат парите някъде в нечии джобове, които финансират нашите кампании. Да не продължавам този лозунг, което не е колегиално.
Другото лице, само,
другото лице на София не означава друга физиономия, освен Фандъков, образно казано. Другото лице на София е философия, която ние искаме да наложим не само в рамките на столична община, в рамките на София, тя минава и през парламентарен консенсус. И ако, разбира се, моя колега млад, който иска като мене, който иска да си говорим за идеи, за общи идеи, аз с две думи, нека да обясня тази философия, той да каже дали я възприема. София се развива лъчово. София се задъхва. София се развива на две скорости. Знаете ли, че след 10, 15, 20 години се очаква по статистика една трет от населението на България да бъде в София. Тя да стане един мегаполис, както са останалите градове по света, големи градове и столици. Аз мисля, че следствие на това ние трябва да направим съвсем ново планиране. София на концентричните кръгове, София на съвсем друго разпределение на бюджетните средства. Трябва да има закон за София, който да казва София как се развива, как планира и какво получава.
Тогава ще го развиете в предизборната кампания, но това, и преди изборите ще го кажеш тук в студиото.
Това е новото лице на две години като лице, идея.
Ясно.
И търсиме консенсус.
Новото лице, моето уважение към професор Михаил Мирчев, нали той е конкурентно способно. Не говоря като физиономия, а говоря и като съдържание и като идеи на Йорданка Фандъкова.
В рамките на тази подготвителна част, която приключи вчера с градската конференция, тя беше в рамките на 6-7 месеца и навлезваме във втория етап на подготовка до 25 септември, която ще бъде по-различна. Професор Михаил Мирчев беше едно от лицата, които се въртяха и в медиите, които заявиха своята готовност да участват в битката.
Те много се
търсихме нестандартно.
Търсихме
17 души. 17 души бяха,
дадоха си отвод.
Които си дадоха отвод, но подкрепа за кампанията, накрая останаха трима. Но така или иначе, професор Мирчев е една от тези нестандартни фигури, които търсим. Вие представяте ли си социолог? За кога е имало социолог, кандидат за кмет?
Какво пътиш от нея?
Все пак, това е нещо, влиза в рамките на нестандартното, което търсим. Плюс това, професор Мирчев съдържа в себе си онова говорене, което обхваща електората на БСП, ядрото на БСП, защото първото, което трябва да направим е да активираме нашето твърдо ядро.
А колко е членската маса на БСП в София?
11 615 души.
За къде ще я докарате?
Това е активът. Като казвам електорално ядро, то е някъде малко над 70
хиляди.
Малко над. БСП е една от малкото партии, които може да каже със сигурност колко е твърдото ядро и колко е членската и маса.
Добре, по същество за финал. Кое е най-важното вас, младите политици, което ви ръководи в провеждане на политиката ви не в лични корисни, ако не звучи много романтично, посоки, а наистина в нас, което стартирахме разговор за националната отговорност? Кое може да кажете с открито лице и чело тук на зрителите и наистина да го отстоявате? Защото това ще се следи, аз ви обещавам. Светле?
Ами, за мен и аз винаги съм така призовавал и журналисти, и въобще и гражданите да следят моята последователност. Дали това, което говоря и правя в политиката, е устойчиво във времето. И смея да твърда, че за тези години, макар че съм сменял политически формации, тези идеи и ценности си останали същите.
Но каква е твоята гражданска свръхзадача? Какво искаш ти? Защо си в политиката? Не е за да се показваш, вероятно.
Това, заради което съм се върнал от Америка. България да стане едно нормално място, в което да пътуват децата ни, да виждат какво се случва по света, да се гордеят с това откъде са и да се връщат пак в България. Когато се върнах 2004-2005 година, очите ми се насълзяваха да виждам намусените хора без надеждността, която, макар че тогава имахме някакси... Аз и за това се върнах, защото и аз имах надежда.
Ясно, ясно. Трябва да отиваме към приключване. Твоята свръхзадача, какво искаш да те разпознаят след 5-10 години, да кажат да, той обеща и го изпълни?
Отговорът ще бъде на стандарт. Ще се върна, може би, 20 години назад. Защото за това, което се занимава в момента, може би 90% от времето минава занимание с политика. Партийно строителство. Кадри. Ага. Общински съвет. Проблеми. Преди 20 години, малко повече, когато реших да се занимавам с политика, това беше повлияно от моя учител по история, който каза, че на България трябват професионални политици, за да могат да решават професионално проблемите на хората. Мотивацията ми тогава беше свързана точно с това, което каза Светлин, като млад човек. Да не гледаш набусани физиономии, да не гледаш отчаяни физиономии, без пъти са терминал 2. За нас най-голямата награда като политици, и вие ще го видите по нашите спокойни физиономии,
с една усмивка. Вие говорите, Сергей Стинешев, на нас. Първо лице,
аз казвам на нас, двамата, защото мисля, че той ще се съгласи с мен, подозирам, е да видите усмивката на лицето, добре свършената работа, която ние сме видяли по усмивките на хората, за това, че сме ги направили спокойни с нашите действия, а не да са омерзени от това, което не сме успяли да направим, или от това, което политиците, казвам го събирателно, защото ние влизаме в тази категория, да, са ги излъгали и са спекулирали и злоупотребили.
Не, ще видим дали лъжете, взимаме тестовете. Миете ли си ръцете?
Аз много държа не на този тест за миенето на ръцете, а на теста за
тестостерона.
Да, за защита на българските интереси. Всичко. Казвам, образно казвам в кавички.
Благодаря много за това участие. Желая ви успех. Беше ми приятно. Ето, влизате в клуба на отговарящите на въпросите. Защо? Светлин,
благодаря.
Заповядай.
Аз понеже не знаех какъв е протокол, дали мога да ти остава две книги.
Можеш.
Що мога сега, ще ги взема само да ги напиша
номер 3
и ги връщам.
Да ползвам в компания.
Можеш.
Защо? Защото другото лице на София трябва да спечели.
А инициативите, които само ще
ето,
ги напишеш,
да,
ще
ги
върна.
Ние продължаваме редактор.
Инициативата, която обичам да подкрепям и права колкото се може повече, малки български фолклорни състави от провинцията, да се опитваме да ги помагаме да ни прославят и в чужбина.
Това е една обща инициатива, тъй като в Москва, с правителството на Москва, се договорихме, че наши състави, наистина малки, които са и в читалищата, могат да се представят в Москва. Така че това е нещо, което можем да направим заедно.
Ето, това е историческа ръкостиска.
Тогава за такива мероприятия.
Изпращам ви ето така. Благодаря ви още веднъж.
Аз благодаря за
поканата. Благодаря много за това участие. Продължаваме нататък.